Mae yna rai pethau weithiau sydd mor amlwg a chyfarwydd i ni. Fel yn bod ni yn ei cymryd nhw'n ganiatal, da ni'n meddwl llawer amdanyn nhw. Mae'r hael yn codi bob bore. Ydych chi yn rhyfeddu at hwnna o gwbl? Hynny, da ni ddim yn meddwl am y ffordd mae'r ddaear yn troelli, yn cadw ar ei llwybr oedd ei amgylch yr hael, a da ni'n cael yr argraff fod y wawr yn torri wrth i'r hael godi pan mewn gwirionedd y ddaear sydd wedi troi rownd. Ynde? A mae'r hael yn codi yn y dwyrain, a mae'n tramwyo trwy'r awyr, a mae'n lawr yn y gorllewin gyda'r hwyr yn machlud yn yr hwyr. Ond achos bod yn digwydd bob dydd a da ni'n mor gyfarwydd, da ni'n mynd rhyfeddu at y peth o gwbl yn aden. Mae'n rhywbeth sydd jyst yn digwydd a dyna fo. A mae hynny'n gallu bod yn wir pan da ni'n meddwl am Dduw. Y pethau da ni'n i wybod am Dduw. Wrth i ni ystyried dros yr wythnosau diwetha rai pethau, gobeithio bod ni wedi gweld bod na lawer mwy i'r gwirioneddau yma na dyn ni'n feddwl ar y cychwyn. Nid y thrawiaeth hawdd oedd honno oedd ni'n meddwl amdani wrth os diwethaf. Mae mor hawdd dweud fod Duw yn ben arglwydd a bod o'n llywodraethu pob peth. Ond pan dych chi'n dechrau meddwl am y peth, mae yna rhyw ddyfnder yma. Ond yna rhywbethau rhyfeddol, da ni'n gorfod trio meddwl a gorfod trio i deall nhw. Ac fel o'n i'n deud, oedd yr athrawiaeth os oes dweitha yn un o'r rhai anodd hynny am Dduw yn llywodraethu pob peth. Heddiw, da ni'n troi at efallai un o'r gwirioneddau mwyaf anodd i ni i'w ddeall yn iawn. Un o'r rhai mwyaf dyrus i ni i'w amgyffred. Ac eto, efallai mae dyma'r peth cyntaf da ni'n feddwl amdano fo pan da ni'n sôn am Dduw. Cariad. Cariad ydy yr un peth da ni'n gwybod am Dduw. Yr adnod gyntaf i'r rhan fwyaf yn i'w dysgu oedd Dduw cariad yw. Mae yna emynau sydd yn llawn o sôn am Dduw yn caru. Dyma gariad fel y moroedd da ni'n gofyn. Da ni'n canu. Neu mae yna rhywun wedi sgrifennu emyn sydd yn dweud, os gofyn rhywun beth yw Dduw, dywedwn ni, mae cariad yw. Ond beth da ni'n ei olygu pan da ni'n sôn am gariad? Achos yn ein cymdeithas ni, mae cariad yn gallu golygu cymaint o wahanol bethau. Os dwi'n deud dwi'n caru cerddoriaeth Beethoven, wel, di hwnna ddim cweit yr un peth a deud dwi'n caru Cymru yna. Os dwi'n deud, wel, dwi'n caru cael paned o goffi peth cyntaf yn y bore. Gobeithio bod hwnnw ddim yn golygu'r un peth a pan dwi'n deud dwi'n caru Gwenan yng Ngwraig i. Mae cariad yn gallu golygu cymaint o bethau. A mae'n waith yn Saesneg lle maen nhw'n sôn am making love ac yn y blaen. Be dyn ni'n ei olygu pan dyn ni'n sôn am gariad? Dyn ni'n deud mae un o briodoleddau Dduw ydy cariad, bod cariad yn hanfodol i Dduw. Ac efallai mae'r lle dyn ni yn gallu cychwyn ydy efo adnod o cyntaf Ioan, penod 4 ac adnod 9. Yn hyn y dangoswyd cariad Dduw tuag atom. Fod Dduw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Dduw. Yna broblem efo'r technoleg oes? O, na fo. Mae Duw wedi danfon ei fab i'r byd, a fanna dyn ni'n gweld yn gorau beth ydy cariad Duw. Felly, dyna dyn ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fo bore yma, cariad Duw. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy, mae cariad Duw yn cyd-fynd â'i briodoleddau eraill o i gyd. Mae cariad Duw yn cyd-fynd efo popeth arall dyn ni'n gallu deud am Duw. Wrth wrando ar ambell un, fe all chi feddwl na tydi Duw ddim byd ond cariad. Yn wir, yng ngolwg y byd, cariad ydy Duw ynde. Cariad ydy Duw. Y briodoledd o cariad. Chi'n gweld, tydi deud God is love ddim yr un peth a deud love is God. Yna di. A pan dyn ni deud Duw cariad Duw, dyn ni'n mynd golygu mae cariad, mae'r rhinwedd o gariad ydy Duw, ond mae Duw a chariad yn un o'r pethau sydd yn gwbl sylfaenol iddo fo. Ond mae gynno fo nifer o briodoledd eraill, a maen nhw i gyd yn cyd-fynd. Ac felly, pan dan ni'n darllen am seraffiad yn edrych ar Duw, be maen nhw'n gweld? Yr un oedd yn fwyaf amlwg yng ngweledigaeth Eseia, oedd sancteiddrwydd Duw. Oedden nhw'n galw allan. Oedden nhw'n galw allan yn yr unig le yn y Beibl lle ydych chi'n cael treblu rhywbeth. Oedden nhw'n galw allan sanct, sanct, sanct yw arglwydd yw y lluoedd. Doedden nhw'n galw allan cariad, cariad, cariad. Oedden nhw'n galw allan sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. A tydi Duw ddim weithiau yn sanctaidd a gweithiau yn gariad. Mae Duw bob amser yn sanctaidd. A mae Duw bob amser yn gariad. Mae o bob amser yn gyfiawn. Mae o bob amser yn gwrthwynebu drygioni. Mae bob amser yn ben arglwydd, mae bob amser yn holl bresennol, yn holl wybodus, yn gwbl ddoeth, a mae'r cyfan yn priodi efo'i gilydd, fel nad oes ddim un yn mynd yn erbyn un arall. Felly mae cariad Duw yn cyd-fynd â'i sancteiddrwydd o. Ac wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am yn Duw ni, mae hwn yn dri yn un, yn fab, yn dad, yn ysbryd glân. A fedrwn ni ddim dweud bod y tad yn sanctaidd, ond bod y mab yn gariad. Na. Mae'r tad, y mab a'r ysbryd yn gwbl sanctaidd. Mae'r tad a'r mab a'r ysbryd yn llawn o gariad. Mae'r tad a'r mab a'r ysbryd yn casau drygioni a phechod, mae'r tad, y mab a'r ysbryd glân yn gwbl gyfiawn. Mae cyfan yn wir am Duw yn ei gyfanrwydd bob amser. A dyna pam da ni'n gorfod bod yn ofalus pan da ni'n deud fod Duw yn holl alluog. Mae Duw yn gallu gwneud pob peth da ni'n deud. Wel, ie. Mae Duw'n gallu gwneud pob peth ond am yr hyn sy'n groes i'w natur. Tydi Duw ddim yn gallu caru drygioni. A mae hynny beth mawr. Mae hynny beth mawr i ni yw ystyried a'i gofio. Fedrai'r Duw ddim caru mewn ffordd sydd yn anwybyddu cyfiawnder. Ond dyn ni'n gyfarwydd â gweld rhywun yn jyglo pêl. Maen nhw'n ceisio cadw rhyw bedair neu bum pêl yn yr awyr i gyd ar un pryd heb ollwng yr un ohonyn nhw. A mi fedrwn ni feddwl am Duw yn yr un ffordd. rhyw sut fod Dyw yn trio jyglo i gariad a'i sancteiddrwydd ac yn y blaen, jyglo rhain efo'i gilydd, ond na. Dydy Dyw ddim yn jyglo'r pethau yma, fel pe bydden nhw'n cystadlu â'i gilydd. Mae'n dal y cwbl mewn undod perffaith. A mae yna brydferthwch gogoneddus yn y priodoleddau hyn yn cyd-fynd mewn un Dyw sy'n brydferth mewn sancteiddrwydd. Felly mae cariad Dyw yn cyd-fynd â phob un o'i briodoleddau eraill o. Ond daliwch hwnna yn eich meddwl wrth i ni symud ymlaen. Y pwynt nesaf, falle byddwch chi yn synnu wrth i fi ddod ar pwynt nesaf. Mae Dyw yn caru Dyw. Mae cariad yn gorfod cael gwrthrych yn dydy. Nid rhywbeth anelwig yn yr awyr ydy cariad, nid rhyw deimlad sy'n just yna. Mae cariad yn gorfod setlo ar rhywbeth. Ac felly mae Scrooge yn setlo ar arian, a mae'n caru arian. Mae Llei yn setlo ar flodeuwedd, a mae'n caru blodeuwedd. Mae Prince Charming yn setlo ar Cinderella. Ac mae Dyw yn setlo ar Dduw. Oh, hold on, David, be wyt ti'n ddeud rwan? Ond nid dyna di hyn, bod yn hunanol. Diffiniad hunanoldeb, caru'r hunan. Nid rhinwedd ydi caru'r hunan nac i. Problem fawr dynoliaeth ydy'r fi fawr sydd ynddo ni. Sydd yn golygu bod rhaid i bob peth troi o'n hamgylch ni. Ac os ydw i'n rhoi fy hunan cyn pawb arall, fel gwrthrych fy serchiadau, na dwi'n berson hynod o an ymunol yn ydw i. Os dwi'n ddim byd ond yn hunanol yn ynghari fi'n hunan, a mae cariad fod yn anhunanol. Ac eto, mae'r Beibl yn sôn am gariad fel un o'r pethau oedd yn perthyn i Dduw yn rhagwyddoldeb cyn bod unrhyw beth arall yn bod. Doedd dim byd arall yn bod, fedre Dyw ddim caru dim byd ond fwy hunan ar un olwg. A dyma lle mae athrawiaeth y drindod mor hanfodol. A Dyw yn dri person mewn un Dyw. Ac mae Dyw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân mewn perthynas o gariad efo'i gilydd o fewn yr un Dyw gogoneddus. Ond dydyn ni ddim yn deall hyn yn iawn, wrth gwrs. Dydyn ni'n sylweddoli'n iawn be mae hyn yn ei olygu'n llawn, oherwydd mae Dyw gymaint mwy na ni yn dri person mewn un Dyw. Ac eto, dyma y gymdeithas berffaith o gariad. A mae Dyw'r Tad yn deud am ei fab, hwn yw fy mab, yr anwylid. Ynddo ef rwyf yn ymyfrydu. Mae'r Tad yn deud, o, dwi'n caru fy mab. A wedyn, wrth gwrs, mae'r mab yn deud, yn Ioan 14:31, rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r Tad. Ac yn gwneud yn union fel mae'r Tad wedi gorchymyn i mi. Ac wrth sôn am waith yr Ysbryd Glân, fe ddododd Iesu, bydd e yn fy ngogoneddu fi. Mae'r Ysbryd yn ngharu fi gymaint, mae eisiau i'r byd gael gweld yng ngogoniant i. Eisiau i'r byd gael gweld fy harddwch, fy sancteiddrwydd, fy mhrydferthwch chi. Dyma mae'r Ysbryd am i chi weld, am i fod o'n ymhyfrydu ynddo fi, meddai yr Arglwydd Iesu Grist. Chwel, does dim byd hunanol am gariad Dyw. Cariad yn symud allan ydi o. Y Tad yn caru'r mab a'i gariad yn llifo at y mab. y mab yn caru'r tad a'i gariad o'n llifo at y tad. Yr ysbryd yn caru'r tad a'r mab a'r cariad yn llifo ac yn llifo nôl at y fo. Perthynas rhyfeddol lle mae cariad yn llifo o un i'r llall. Wel, dyna pam o fewn crefydd Islam, tydi cariad ddim yn un o briodoleddau trygwyddol Duw. I Dduw fedru cario, oedd rhaid iddo fo greu rhywbeth fel bod yn gallu caru rhywbeth. A mae'r grefydd undodaidd, crefydd sydd yn deud nad oes ddim trindod, tydi Duw ddim yn gallu bod yn caru o dragwyddoldeb. Ond efo ni, mae'n Duw ni yn caru Duw. Da ni'n gweld y cariad yma'r waith yn enwedig ym merthynas y tad a'r mab. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Ond gadwch yn i fynd chydig bach yn ddyfnach mewn i hyn. Mae Ioan yn sôn llawer am berthynas y tad a'r mab sef Iesu. Mi oedd y gair tragwyddol gyda'r tad yn y dechreuad, fel mae Ioan yn dweud wrthon ni, yn dydi ar ddechrau efengyl yn y dechreuad oedd y gair, oedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Oedd o yn ei berffeithrwydd, a'i tad yn ei garu a chariad perffaith. Mi allai Iesu ddeud yn y weddi fawr wnaethon ni ddarllen o Ioan 17 wrth iddo weddio ar y tad i ti fy ngharu i cyn seilio'r byd. Oedd y ti'n ngharu fi o dragwyddoldeb. Cyn hynny oedd wedi deud, mae'r tad yn caru'r mab ac y mae wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Ioan penod 3, adnod 35. Wedyn yn Ioan 5, adnod 20. Oedd yma'r tad yn caru'r mab ac yn dangos iddo holl bethau mef ei hun yn ei gwneud. Ond gadwch chi'n ei ganolbwyntio ar beth sy'n cael ei ddweud yn Ioan 17 ac adnod 24. Ioan 17 ac adnod 24. O dad, am yr hair wyt ti wedi rhoi i mi, fy myniad yw iddyn twy fod gyda mi lle rwy fi. Er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais i mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Rwan, oedd y gair bob amser yn ogoneddus oedd Iesu, oedd y gair segwyddol oedd y mab, bob amser yn ogoneddus yn doedd. Ond mae'r tad rwan am i fod yn ei garu am roi gogoniant arbennig iddo fo meddwl fo. Er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi. Mae'r tad am roi'r ogoniant arbennig i'r mab. Mae eisiau wneud rhywbeth oedd yn gwneud i ogoniant y mab ddisgleirio yn fwy. Be ydy'r gogoniant mwy hwn? Da ni cael clyw mewn rhywbeth ydodd yr arglwydd Iesu Grist wrth sôn amdano ei hunan fel y bugel da. Mi ddododd Iesu, y mae'r tad yn fy ngharu i oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Ioan 10, 17. Arwch mi i drio roi o fel hyn. Drio roi o mewn ffordd mor syml ag y gallai, mewn ffordd gobeithio fyddwch chi yn deall. Bydd y tad yn dweud wrth y mab, dwi'n dy garu di. Dwi eisiau rhoi i ti enw sydd goruwch pob enw. Ac er mwyn gwneud hyn, dwi'n mynd i greu bydysawd. Ac yn y bydysawd yma, mi fydd na creaduriad arbennig am hawydd i ydy bod nhw'n gweld mor rhyfeddol a gogoneddus o'i ti. Fydd y creaduriad yma dwi'n ei creu, fyddan nhw mewn gwrthryfel. Mi fyddan nhw'n euog. Mi fyddan nhw'n cyfleidio drygion ni, a mi fyddan nhw'n lleiddi dim byd ond cael eu gwrthod. Ond dwi'n mynd i roi nhw i ti, er mwyn i ti i gwaredu. Dwi am roi cyfle i ti ddangos dyfnder dy gariad rwan. Dwi am i ti caru nhw. Dwi'n adnabod y galon di, meddai'r tad wrth y mab. Oedd roi ti yn un dy galon a fi. Mi gei di y fraint o blygu yn isel. I gael dy enni fel un ohonyn nhw. Mi gei di fyw bywyd yr un fath â nhw. A dysgu beth ydy hi i gael dy amgylchu a gwendid. Yna mi gei di gymeryd i drygioni nhw. Cymeryd i haflendid nhw. Cymeryd i pechod nhw. A sugno i mewn i ti dy hunan ganlyniadau dychrynllid i pechod. A hynny drwy roi dy einioes drostyn nhw. A dwi'n gofyn i ti ymddiried ynddo fi. Er mwyn i minna i wedyn roi dy einioes yn ôl i ti. Wedi ti farw. A mi wnai dy gyfodi. Ar pryd hynny, mi fydd gen i ti yr enw sydd goruwch pob enw, ac fydd pobl yn gweld yno ti beth mor anhygoel, mor rhyfeddol, mor ddwfn ydy dy gariad di. Dy fod ti'n caru y rhai sydd ddim yn heddi caru. A be oedd ymateb y mab? Randwch arno fo yn dweud wrth y disgyblion, ni byddaf yn siarad llawer gyda chi eto. Oedd mae tywysog y byd hwn yn dod, nid oes ganddo ddim gafel ynddo fi, ond rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r tad ac yn gwneud yn union fel y mae'r tad wedi gorchymyn i mi. Wedi gorchymyn i mi ddangos yng nghariad yn y ffordd ryfeddol yma. Fe na i fyddhau i fy nhad, achos pam dwi'n dy garyd i meddai wrth y tad, ac yn ymhyfrydu yn dewyllus di. Ti di'r tad sanctaidd sydd ddim yn esgusodi drygion ni, a thi ydi tad trigarog sy'n barod i gyfiawnhau'r aniwiol. Ti ydi'r un trigarog a graslon araf i ddigio llawn cariad y ffyddlondeb yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygion i ag wrth ryfel effechod, ond heb adael yr eog yn ddi gosb. A mi wnau ddwy'n ei cosb nhw, achos mod i'n dygarud i. A bydd hyn yn ogoniant i dy enw di. Mae Duw yn caru Duw. A mae'r cariad yma'n cael ei ddangos wrth i Duw roed i fab er yn mwyn ni. Ac i'r mab ddod er yn mwyn ni a rhoi i einioes trosom ni. Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom, bod Duw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Ac felly, dyn ni'n dod at y pwynt nesaf. Y pwynt sydd mor ryfeddol. Mae Duw yn ein caru ni. Ond nhw'n eiriau mor fach, mor syml yn dydyn nhw. Ond os ydy'r ysbryd glân a'r waith bore mae'n eich calon chi, mae nhw'n eiriau y ddylai fod yn devastating. Mae Duw yn ein caru ni. Mae'r cariad sy'n llifo rhwng tri person y Duwdod yn gorlifo i estyn i lawr ato ni. Gadwch i ni fod yn glir, mae hwn mor wahanol i'r cariad da ni yn ei deimlo yn naturiol. Mae'n y gwpl, maen nhw'n dymuno priodi, maen nhw'n dod ato i gael cyngor, a dwi'n edrych arnyn nhw a gofyn iddyn nhw, pam dach chi eisiau priodi? A mae'n gwbl amlwg yn dydi. Mae o'n edrych arni hi a mae'n deud, o, hon di'r ferch fwyaf ffantastig yn y byd. Mae mor y feddwl, mae'n dlws, mae chymeriad hi yn hyfryd. Hi sy'n ynglyd i'n gyflawn rhywsut. Ni den i'n caru, rhai sy'n hawdd i'w caru yn dydyn ni. Den ni'n caru rhai, den ni'n hoffi nhw, rhai sy'n deilwng yn cariad. Ond mae cariad yw tuag ato ni, diolch mae dibynnu ar pa mor deilwng neu ddeniadol ydyn ni. Dydy gwir mae'r hyn ydyn ni'n ei wneud i mor anhebygol y cawn ni'n derbyn fel i bod i'r syndod mwyaf o Duw di edrych arno ni o gwbl. Dwi'n gwybod beth i gael ymrifo. A dych chi'n gwybod beth i gael eich brifo mewn rhyw ffordd. Nid yn gymaint yn brifo yn gorfforol achos bod ni wedi taro'n troed yn y bwrdd neu rhywbeth. Ond da ni'n gwybod beth i gael yn brifo gan rhywun arall, bod rhywun arall i gwneud rhywbeth. Mae nhw wedi'n anghofio ni'n gadael ni allan o bethau. Mae nhw wedi bod yn anheg efo ni, mae nhw wedi deud pethau amdano ni sydd ddim yn wir. A mae o'n brifo yn dydi. A mae'n hawdd iawn meddwl, wel, tydi Duw ddim yn gallu cael ei frifo, nadi, mae o'n y nefoedd yn holl alluog a di gyfnewid. Wel, ar un olwg, mae'n wir na tydi ni'n gallu brifo Duw ac eto. Os ydy ni'n gwybod sut beth ydy gael yn anghofio, wel, dwi wedi anghofio Duw dro ar ôl tro ar ôl tro. Dwi wedi cael Duw allan o mywyd i mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Os dwi'n teimlo fod rhywun wedi ymradychu fi rhyw bryd, ac yn gwybod am y ffordd dwi, falle wedi bradychu rhai eraill ar adegau. O, ond bradychu Duw. Da ni wedi bradychu Duw gymaint. Da ni wedi cerdded allan o'i ffyrdd o. Da ni wedi gwneud yr hyn mae Duw yn ei gasau mor aml. Da chi'n gwybod beth i gael eich siomi gan rhywun? Pa mor aml da ni wedi siomi'r un a'n creodd ni? Da chi'n gwybod beth i cywilydd? O, ynddech. Cywilyddio. O, gobeithio bod neb wedi gweld hynny, gobeithio bod neb yn gwybod hynny. Neu pa maen nhw'n ffeindio allan, dyn ni methu edrych i wynebau nhw. A mae Duw yn ein caru ni gymaint. Fe bod Iesu wedi cymryd yn cywilydd ni. Wedi gwisgo'n gwendid, wedi anwylo'n heiddiledd ni. A bod yn fodlon gwisgo'n gwedd ni. Mae yn caru ni wedi golygu dioddau'r cleisiau'r ydyn ni'n ei lleddu. A fflymio i'r tywyllwch eithaf yn yn lle ni. A dyna rhywbeth fyddwn ni ddim yn gallu i werthfarogi neu i ddeall neu weld am gariad Duw, sy'n ni ond yn meddwl am y dryndod yn y nefoedd, y tad yn caru'r mab, a'r mab yn caru'r ysbryd, a'r ysbryd yn caru'r tad a'r mab ac yn y blaen. Byddwn ni'n deall hynny. Byddwn ni'n deall mor ddofn ydy cariad Duw. Hynny, be fyddai'n fwy hawdd garu'r tad na'i fab? Ond mae yna elfen a berthol mewn cariad. A'r elfen a'r berthol hynny sy'n cael ei ddangos i'r eithaf yn yr arglwydd Iesu Grist. A sylwch, tydi cariad Duw ato ni ddim gwahanol i'w gariad o at y mab, at Iesu. Ioan 15:9. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu fi, yr wyfinnau wedi'ch caru chi. Yn ydi efo'r un cariad y mae'r tad wedi ngharu fi, dwi wedi'ch caru chi. Arhoswch yn fy ngharead i. Ioan 17:26. Yr wyf fi wedi gwneud enw i'n hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny, er mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt wedi fy ngharu i, fod yn ddynt hwy, ac y minnau fod yn ddynt hwy. Yr union gariad y mae Dyw wedi ddangos teg at ei fab ydy'r cariad wedi ddangos teg at hynny. Y mae'r tad ei hun, meddai Iesu, yn eich caru chi. Rhywsut mae'n trienu ni wedi tynnu allan trigaredd a thosturi i Dyw, fel fod ei gariad o'n llifo ato ni ac yn llifo i mewn i ni. A mi ddylai hynny enyn ymateb ynddo ni. Ydy feirwch, ffydd, cariad. Ond da ni'n gallu bod mor galed. Da ni'n gallu chael un anodd ar adegau i gredu ac i garu. Digon hawdd canu dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Ac eto da ni yn peidio a chofio amdano. Pwy all beidio a threithu glod, ond da ni'n aml yn ddistaw. Dyma gariad nad an angof trawn o nefoedd wen yn bod. Wel, mae o'n mynd yn angof ganddo ni. Mae'r un ysgrifennodd yr emyn yna, mae wedi ysgrifennu emyn arall. Felly carodd Dyw wrth rychau anhawddgara fi erioed. Felly carodd, fel y rhoddodd anwyl felly carodd Dyw wrth rychau anhawddgara erioed a fi. Felly carodd, fel y rhoddodd anwyl fab ei fynwesgu. Nid arbedodd ond tryddododd ef dros ein pechodau i gyd. Taro'r cyfaill arbed gelyn. Felly carodd Dyw byd. Wrth gofio i'r eddfan yn yr ardd, a'i chwys fel defnynau o waed, a redig ar gefn oedd mor hardd, a'i daro a chleddyf ei dad. A'i arwain i galfa'r i fryn a'i hoelio ar groesbren o'i fodd. Pa dafod all dewi am hyn? Pa galon mor galed na thodd? Sut mae'ch calon chi heddi? Wedi'ch calon chi wedi toddi? Ydyn nhw'n barod i doddi yn wyneb y fath o styri a chariad rhyfeddol. Cariad cyfiawn, yn cyfiawn hau'r gweithaf ohono ni. A cwestiwn i chi a fi bore yma. Cwestiwn ofynodd Iesu i Pedr ar lan môr Galilea. Simon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Yn hyn y dangoswyd cariad Dyw tuag atom. Bod Dyw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw trwyddo ef. A dyna ni yn ei garu fo.